สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Life ครับวันนี้อยู่กับผมจอมพลดาวสุโขนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกเป็นการสนทนากันนะครับเรียกได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในต่างประเทศร่วมกันระหว่างเราทุกคนแหละครับที่กำลังดู Worldwide Life อยู่ในวันนี้เราตั้งประเด็นแบบนี้ครับว่าหลังจากที่เราติดตามสถานการณ์โลกมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงสงครามยูเครนถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของบรรดามหาอำนาจเนี่ยดูจะเป็นช่วงที่อยู่ในภาวะแหลมคมไม่น้อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องความบาดหมางขั้นรุนแรงที่สุดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียที่มีต่อสงครามยูเครนเท่านั้นนี่ก็วงหนึ่งนะครับเป็นวงใหญ่ๆเป็นวงประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้แต่ว่าอีกวงหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนก็อ่อนแองอนแง่นมาโดยตลอดในช่วงกว่า1เดือนที่ผ่านมาถ้านับเร็วๆก็ตั้งแต่เรื่องบอลลูนสอดแนมนั่นแหละครับที่สหรัฐอ้างว่ามีบอลลูนสอดแนมของจีนเข้าไปในน่านฟ้าอเมริกันหลังจากนั้นก็งอนแง่นเปราะบางอ่อนแอเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงช่วงครบรอบ1ปีสงครามยูเครนดูเหมือนว่าสหรัฐจะโยนประเด็นตั้งข้อกังขาไปถึงจีนหลายต่อหลายข้อโดยเฉพาะข้อกังขาที่ใหญ่ที่สุดก็คือตกลงแล้วจีนจะส่งอาวุธไปช่วยรัสเซียในการทำสงครามยูเครนปีที่2หรือไม่แล้วก็โยนอีกหลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นที่สร้างความไม่พอใจให้กับจีนอย่างมากเลยนะครับคำถามที่เราตั้งเป็นประเด็นในวันนี้ก็คือว่าตกลงแล้วนี่คือเวลาที่สหรัฐอเมริกากำลังเปิดศึก2ด้านทั้งเปิดศึกกับรัสเซียแล้วก็เปิดศึกกับจีนหรือไม่วันนี้เราเลยได้รับเกียรติอย่างมากนะครับชวนอาจารย์มาพูดคุยกันศาสตราจารย์ดร.ธเนศ อภรณ์สุวรรณอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณจอมพลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคำถามแบบนี้ครับว่าตกลงแล้วถ้าย้อนกลับไปเอาแค่ช่วงประธานาธิบดีไบเดนเดินทางเยือนยูเครนเนี่ยอเมริกากำลังคิดอะไรอยู่ครับอเมริกากำลังคิดอะไรอยู่กับสงครามยูเครนที่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่2แล้วครับ
คือถ้าฟังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนพูดกับประธานาธิบดีโวลดิมีร์ เซเลนสกี้ที่เคียฟมันชัดเลยคืออเมริกามาให้คำรับรองมั่นเหมาะแล้วก็เสริมเพื่อความเป็นเอกภาพเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศ EU NATO ทั้งหลายเนี่ยว่าเราจะต้องหนุนช่วยยูเครนในการต่อกรสู้รบนะโดยเฉพาะทางการทหารอย่างอื่นก็ตามมาด้วยเศรษฐกิจอย่างอื่นต่างๆนั้นเต็มที่พูดง่ายว่าไม่อะไรเบี่ยงเบนหรือไม่ลดน้อยถอยลงไปต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าสถานการณ์มันก็ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงทางการรบทางต่างๆอย่างที่เราก็พอทราบกันอยู่ต่างเนี่ยถ้าตอบสั้นๆว่าอเมริกาไปบอกอะไรกับยูเครนแล้วกับชาวโลกและรวมทั้งรัสเซียด้วยเนี่ยก็คือว่าสงครามหรือความขัดแย้งคราวนี้อเมริกาไม่ถอยยืนหยัดเต็มที่เต็มประตู 100% จะไปต่อต่างๆเนี่ยนะครับตัวจะไปต่ออย่างไรนั้นก็ตามดูกันต่อไปต่างๆแต่หมายก็ว่าแค่นี้เนี่ยผมว่ามันก็ไปกาดจุดยืนแนวทางวิธีการอย่างที่พวกแกว่าชัดเจนไม่ต้องถอดรหัสไม่ต้องไปหาข่าวกองเลยเนี่ยเขามายืนยันชัดๆเลยเนี่ยแล้วเขาเดินทางไปเองไปเจอถึงกรุงเคียฟอ่ะใช่ไหม yeah. มันไม่ใช่อะไรพูดทางวิดีโอคอลหรืออะไรต่างๆนั้นมันแสดงว่าน้ำหนักเยอะมากจริงๆก็คือการที่ไบเดนไปนะเพราะเขาไม่ได้ไปแค่เคียฟเดี๋ยวเขาจะไปที่กรุงวอร์ซอด้วยแล้วก็นัดเจอกับผู้นำของประเทศกลุ่มอีสเทิร์นแฟรงค์ใช่ไหมกลุ่มซีกตะวันออกของเนี่ยของEU ใช่ไหมซึ่งพวกนี้เป็นพวกที่สั่นสะเทือนอ่อนไหวมากกับเหตุการณ์เขาเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการพวกนี้ว่าผมคิดว่าประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่าขึ้นปีที่สองเนี่ยใช่ไหมจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะคือถ้าพูดแบบนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าอเมริกาตัดสินใจแล้วว่าจะทุ่มเข้าเต็มตัวซึ่งแน่นอนว่าในแง่ของทางยุทธวิธีต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันก็หมายถึงว่าการผูกพันกับการใช้อาวุธที่ยกระดับมากเรื่อยๆใช่ไหม
ครับ
วันที่แกไปถึงเนี่ยที่กรุงวอร์ซอเนี่ยก็มีคนขึ้นโปสเตอร์ใหญ่นะใช่ไหมกีฟเจ็ดสิบสี่ให้เจ็ดสิบหกกับยูเครนป้ายเบอร์เริ่มเลยขึ้นเป็นนีออนเต็มสีแยกเลยอย่างเงี้ยแล้ว BBC ก็ถ่ายทอดออกมาให้คนเห็นแป๊บๆเนี่ยคือไม่ได้เห็นมากแต่ว่าแค่นิดเดียวก็รู้แล้วว่ามันมีประชามติรองรับอยู่แล้วว่าต้องผลักสงครามคนนี้ต้องยกระดับแน่ๆทั้งไปนาโต้ต่างๆเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็คือผมคิดว่าเป็นเมสเซจอ่ะเป็นข้อความที่ไบเดนส่งให้กับรัสเซียและแน่นอนก็ไปถึงจีนด้วยต่างๆเนี่ยที่เราจะคุยต่อเนี่ยแล้วครับ
ครับอาจารย์ครับก่อนไปถึงจีนผมขออนุญาตตอบประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่ครับถ้าผมขออนุญาตถามแบบคนติดตามสถานการณ์แบบชาวบ้านง่ายๆอย่างนี้ถ้าฟังอาจารย์แล้วหมายความว่าในอนาคตเรื่องใหญ่อย่างการส่งเครื่องบินรบช่วยยูเครนสุดท้ายอเมริกาก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องส่งเครื่องบินรบช่วยยูเครนแบบนั้นหรือเปล่าครับ
คือถ้าดูจากพัฒนาการปีที่แล้วเนี่ยที่เขาขอไอ้อาวุธร้ายแรงต่างๆใช่ไหมเนี่ยทั้ง NATO ทั้งอเมริกาก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้อันนี้มันอ่อนไหวเกินไปเป็นการยั่วยุรัสเซียต่างเนี่ยก็พยายามปาล์มไว้ก่อนต่างๆเนี่ยจนกระทั่งรัสเซียถล่มแหลกเลยเนี่ยทั้งไอ้โครงสร้างสาธารณูปโภคเอ่ยชีวิตชาวบ้านเอ่ยต่างๆเอ่ยคือเมื่อไงความชอบธรรมของความรุนแรงที่รัสเซียใช้กับยูเครนเนี่ยมันถูกเผยตีแผ่ออกมาใช่ไหมจนกระทั่งเนี่ยมันเป็นประชามติผมก็ไม่ได้วัดนะแต่ดูจากน้ำเสียงจากผู้สื่อข่าวซึ่งแน่นอนแล้วเป็นฝ่ายตะวันตกใช่ไห
ม
แต่ว่าเขาก็พยายามรายงานแบบมืออาชีพอ่ะคือไม่ใช่ปั้นข่าวหรือไม่ใช่ด้านเดียวคือเขาก็อยากจะรายงานรัสเซียด้วยถ้าให้เข้าไปได้ต่างเนี่ยเขาก็ไม่มีนะใช่ไหมแต่ว่าที่มันใช่คือจากยูเครนเนี่ยไอสภาพที่ว่าคุณไปถล่มไอบ้านช่องเขาต่างเนี่ยชาวบ้านไม่รู้เรื่องตายไปโดยไม่มีเหตุผลต่างเนี่ยมันไม่ใช่วันเดียวมันหลายวันต่อเนื่องจากเพราะว่าคนที่ดูแล้วไม่รู้สึกเลยหายากนะเพราะว่าต้องเป็นคนประเภทไม่มีเส้นประสาทหรือไม่มีความรู้สึกผิดชอบชูดีต่างๆนี่ใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าทำให้พอถึงเวลาสุดจะใกล้ๆถึงเนี่ยรัฐยูเครนบอกว่าไม่ไหวแล้วถ้าไม่ได้อันนี้เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าถึงอะไรเนี่ยหน้าหนาวพอหมดหน้าหนาวเนี่ยมันต้องเขาต้องบุกใหญ่เนี่ยรัฐยูเครนรับไม่ได้ด้วยกำลังด้วยอาวุธที่มีอยู่ต่างๆซึ่งตอนนั้นก็มีไฮมาสเริ่มเข้าไปแล้วต่างๆใช่ไห
ม
แต่ว่าเคาน์เตอร์ออฟเฟนซีฟเนี่ยที่จะต้านการลุกของรัสเซียเนี่ยเขาต้องใช้รถถังแล้วก็ขอมานานแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีเหตุจำเป็นไงว่าเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะคุณก็ต้องใช้ยังไงเพราะคุณลบไม่รู้ลบจะบุกรับก็ได้แค่ไหนต่างเนี่ยแต่ตอนเนี้ยยูเครนแสดงฝีมือแล้วว่าเขาเนี่ยรับได้ยึดแคซอนกลับมาได้ยึดบางเมืองแบกมุดก็ยันกันอยู่ต่างเนี่ยทั้งยันทั้งรับต่างๆใช่ไหมแล้วเขามีวางแผนที่จะลุกแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มีรถถังเพราะพื้นดินที่นั่นมันพื้นดินใหญ่มากต่างเนี่ยมันต้องใช้รถถังพอถึงจุดนี้เนี่ยใช่ไหมทางอเมริกาก็ยอมอเมริกายอมนาโต้ก็ต้องยอมใช่ไหมเยอรมันก็บ่ายเบี่ยงแล้วบ่ายเบี่ยงอีกหลายรอบประชุมแล้วประชุมอีกได้จนถึงวันสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงผมเนี่ยใช่ไหมคนใหม่ก็รับหน้าที่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะบอกให้ด่านเนี้ยในที่สุดก็ต้องยอมใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นการยอมแบบที่ว่ามันไม่ใช่ว่าไปยุให้รัสเซียแบบโกรธอ่ะใช่ไหมว่าเห็นไหมเนี่ยใช่ไหมว่าอย่ายุ่งใช่ไหมแล้วเขามายุ่งก็ทำไมคือถ้ามาเถียงกันขึ้นโตไปทีอย่างเงี้ยผมคิดว่าทางฝ่ายอเมริกานาโต้ก็ต้องบอกว่าคุณดูสภาพดิครับว่ารัสเซียเนี่ยคุณใช้อะไรคุณทำแบบเขาเกินกว่าที่มันลบการลบปกติเขาจะทำกันแล้วเนี่ยอันนี้มันปิดประตูตีตายเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วคุณแค่คนยืนดูอยู่ได้อย่างไรเขาก็ต้องช่วยเท่าที่เขาช่วยได้อันนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุที่ฝ่ายต่อต้านเนี่ยฝ่ายคัดค้านเนี่ยใช่ไหมก็พูดไม่ออกแต่ผมก็ฟังข่าวดูว่าฝ่ายที่ไม่อยากให้เนี่ยก็มีแต่ว่าพอถึงวันที่ให้เนี่ยมันก็เงียบไปหมดเลยเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาทางฝ่ายดูเนี่ยมันก็โอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไหมมันต้องมีอะไรอ่ะก็คือปัญหาคือในส่วนตะวันตกอเมริกาและประเทศอื่นๆต่างๆเนี่ยจะยอมให้ยูเครนตายในมือของรัสเซียไห
ม
เพราะว่าประชามติในที่ประชุมสหประชาชาติ140ประเทศเนี่ยที่เขาประนามเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็ชัดแล้วว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยรับไม่ได้
ครับ
คือเราไม่พูดว่าถูกผิด แต่เอาเรื่องว่ามันชอบทำไหมที่ทำอย่างนี้อยู่จนถึงวันนี้ปีหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยทำให้การให้อาวุธที่มันยกดับสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เนี้ยมันตามมาเป็นจุดต่างๆเนี้ยเพราะฉะนั้นถามตอนนี้ว่า76จะให้ไหมเนี่ยวันเนี้ยทุกคนก็บอกว่าโอ้ยังไม่ได้ยังไม่น่าให้ยังไม่ให้ก็ดูเนี่ยถ้าถึงวันที่รัสเซียถล่มด้วยอะไรสักอย่างที่ให้ความชอบธรรมกับยูเครนเนี่ยผมว่าทางฝ่ายตะวันตกยูนาโต้ก็ต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วก็ต้องให้
ครับ
มันก็จะต้องตามขึ้นมาเพราะนั่นเป็นขั้นเป็นระดับขั้นไปอย่างเงี้ย
ครับน่าสนใจมากเลยครับแล้วก
็
ผมเชื่อว่าเป็นมุมมองที่ถ้าทุกคนที่ได้ฟังอยู่คิดตามก็น่าจะเห็นภาพได้มากพอสมควรถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด1ปีที่ผ่านมาครับอีกนิดนึงครับก่อนที่ไปถึงเรื่องของจีนเนี่ยอาจารย์มองว่าลักษณะของความร่วมมือของฝั่งตะวันตกที่ช่วยยูเครนในตอนนี้มันดูจะช้าไปไหมครับเพราะว่าอาจารย์ก็มองว่าแหมกว่าชาติตะวันตกจะตัดสินใจให้อ่ะมันก็ต้องถึงจุดจริงๆถึงจะให้แต่ว่าถ้ามองในอีกมุมนึงเฮ้ยนี่ก็เป็นการช่วยเหลือที่ช้าไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าให้เร็วกว่านี้สถานการณ์ของฝ่ายยูเครนก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนี้ก็ได้ในมุมของอาจารย์นี่คือการให้ของชาติตะวันตกที่ช้าหรือคิดช้าไปมั้ยครับ
คือไม่เร็วแน่คือการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะทางยุทธวิธีน่ะเนี่ยมันไม่ได้เร็วกว่าที่เขาคาดไว้กันแต่ว่าช้ามากไหมเนี่ยช้าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดช้าจนเสียการนะคือเป็นช้าแบบยุทธวิธีเอางี้ได้ไงก
็
คือหมายความว่ารออีกฝ่ายนึงใช่ไหมเปิดช่องว่างโดยการทำให้คนเห็นว่าไม่ชอบทำแล้วเนี่ยทางนี้ก็เลยให้แต่ถ้าเขาไม่มีช่องที่จะให้เสริมเข้าไปทางนี้ก็ไม่กล้าเสริมเข้าไปเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องระวังไม่ให้ความรุนแรงนั้นมันขยายเกินขอบเขต
ครับ
จริงๆมันก็ไอการแซงชั่นการอะไรต่างมันก็กว้างแต่ไอ้นั้นมันคนไม่ตายมันแค่อดอาหารกดหรือไอราคาน้ำมันขึ้นไอธัญพืชราคาสูงขึ้นขาดแคลนเศรษฐกิจทั่วโลกมันบอบช้ำไม่หมดเลยนะถ้าถามว่าทุกคนมันรับผลกระเทือนไหมเนี่ยแต่ละผลกระเทือนเพียงแต่ว่ากระเทือนต่างกันไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าทางฝ่ายตะวันตกเนี่ยรีบเร่งให้มากล้ำหน้ากันไปเนี่ยออฟไซด์เนี่ยใช่ไหมถูกเป่านกหวีดอีกนะเพราะว่าคนก็จะบอกว่าอ้าวนี่ตะวันตกกลายเป็นฝ่ายเป็นลุมรัสเซียหรือเปล่าอะไรเนี่ยอันนี้คือเหตุที่ฟังที่ปูตินพูดวันก่อนเนี่ยว่าอาทิตย์แล้วเนี่ยใช่ไหมที่เขามาแถลงต่อประเทศต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตะวันตกกำลังวางแผนทางยุทธศาสตร์ในการจะปิดล้อมและทำลายรัสเซีย
ครับ
อันนี้คือข้อกล่าวหาที่รัสเซียตั้งแท่นมาก่อนแล้วก่อนบุกยูเครนอันนี้มันอยู่ในนั้นแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่แสดงออกเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มออกมาชัดแล้วตอนนี้เนี่ยพอไปพูดถึงเรื่องว่ารัสเซียไปลบยูเครนทำไมเนี่ยเพราะว่าปูตินก็ตอบชัดๆเลยว่าเราไม่ได้ลบยูเครนเรากำลังลบกับตะวันตก
ครับ
อเมริกากับนาโต้แต่โกวันแรกเขาไม่พูดไงวันแรกเขาก็ยังเก็บไปยังพูดเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องไม่เกี่ยวเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าตอนตกก่อนถ้าปีที่แล้วเนี่ยพอเริ่มปะทะกันเนี่ยแล้วคุณรีบส่งของเข้าไปเลยนะเข้าทางรัสเซียเลยครับรัสเซียบอกเห็นไหมเนี่ยอเมริกาเนี่ยเป็นหัวโจกที่จะเล่นงานรัสเซียถึงได้เตรียมของมาขนาดนั้นเยอะขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมส่งไปได้ยังไงถ้าไม่ได้เตรียมไว้ก่อนไม่มีจุดมุ่งหมายที่เล่นงานเราเนี่ยใช่ไหมมันไม่รีบส่งมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นหูงานนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเดินหมากที่โหดร้ายมากเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยคนตายเอ่ยบ้านเรือนเสียหายเอ่ยเข้าของแล้วผลสะเทือนที่จะเกิดจากการตัดท่อก๊าซน้ำมันอะไรต่างวุ่นวายไปทั่วโลกต่างเนี่ยผมคิดว่าคนวางแผนนี่มันก็พวกเนี่ยว่าต้องอึดอะคือพวกเนี่ยว่าต้องคิดหนักมากคืองานนี้ไม่ใช่สงครามเย็นแบบที่เรียกว่าค่อยๆทำไปแอบทำตรงนี้ทำตรงนั้นหน่อยแต่เนี่ยตอนนี้มันทำอะไรมันเห็นหมดเลย Twitter เอ้ยไอ้ Instagram อะไรต่างๆเครื่องมือต่างๆที่ส่งข่าวกันเนี่ยโอ้โหมันละเอียดหมดเลยอ่ะแม้เพราะงั้นปิดไม่ได้เลยอ่ะฮะครับ
ครับอาจารย์ครับถ้าพูดถึงเจาะลงไปในการเมืองภายในของอเมริกาเท่าที่อาจารย์ติดตามมาเนี่ยฝ่ายที่เป็นฝ่ายเดียวกับประธานาธิบดีไบเดนก็คงเห็นด้วยกับท่าทีท่าทางของประธานาธิบดีไบเดนอยู่แล้ว แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามอย่าง Republican อะไรแบบนี้แหละครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้เขามีท่าทีต่อสงครามยูเครนโดยเฉพาะท่าทีความช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐที่ส่งไปให้ยูเครนในทิศทางไหนบ้างครับ
คือ Republican โดยธรรมชาติเขาเป็นตอนนี้เป็นฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์แล้วก็ไปเป็นพวกเอียงสุดขั้วละเป็น far right เอียงขวาสุดขั้วต่างๆเนี่ยใช่มั้ยตั้งแต่สมัยทรัมป์ขึ้นมาต่างๆเนี่ยแล้วก็ปลุกระดมความเป็นชาติของอเมริกาต่างๆเนี่ยใช่มั้ยแล้วก็พูดง่ายๆว่าจะลดบทบาท NATO ลดผู้บทบาทอเมริกาด้วยในโลกเนี่ยให้หันกลับไปแก้ปัญหาอเมริกาก่อนใช่มั้ยความทุกข์ยากความต่างๆเนี่ยเงินแล้วก็ใช้ในประเทศเรื่องใดจะไปใช้ข้างนอกเนี่ยนี่เป็นจุดยืนของฝ่ายขวาสุดขั้วต่างๆเนี่ยที่ไม่แต่ว่าตอนนั้นมันไม่เกิดสงครามนะมันยังไม่มีปัญหายูเครนแบบนี้ทีนี้พอหลังจากรัสเซียบุกแล้วข่าวออกมาแล้วต่างๆเนี่ยข้อที่จริงนะใช่มั้ยแรกๆคนก็ยังบอกว่าข่าวปลอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคงเป็นพวกโดของพวกรัสเซียด้วยที่เขาไปปล่อยพวกโชว์พวกอะไรต่างๆย่อยที่ไปสร้างข่าวเนี่ยว่าไม่จริงไม่ได้ไปทำระเบิดขนาดนั้นเลยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยมันชัดจะว่าโอ้ยมันเอาแหลกลาเริงต่างๆเนี่ยเพราะเยอะคนอเมริกันที่โตหรือเป็นลูกหลานพวกสงครามเย็นต่างๆเนี่ยความเกลียดและความกลัวรัสเซียจะเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมันยังมีอยู่อ่ะผมคิดว่ายังไงเนี่ยคนอเมริกันก็ไม่ไว้ใจรัสเซียว่ามันจะเหมือนกับยุโรปเหมือนกับคนตอนตกทั่วๆไปต่างเนี่ยไม่มีทางเลยใช่ไหมแล้วยิ่งรัสเซียแบบว่ามีอำนาจในตัวมันเองใหญ่โตมโหฬารคนเอ่ยกำลังเกยต่างแล้วก็เคยมีบทบาทในการปราบในการพวกแอบทำลายตั้งแต่ยุคสตาลินมาต่างเนี่ยการเข่นฆ่าคนในรัสเซียคนในตัวยุโรปตอนตกมันก็เป็นที่รู้กันทั่วไปต่างคือพวกนี้ว่าคนอเมริกันที่พอมีความรู้มีความเข้าใจหรือคนที่อยากจะรู้ว่าตัวเองรู้อะไรต่างเนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่าอันดับหนึ่งคือรัสเซียที่เป็นศัตรูของอเมริกาเนี่ยที่เขาจะไม่ไว้ใจต่างเนี่ยอันนี้ก็ไม่ลดไปถึงว่าสหภาพโซเวียตจะล้มละลายหายไปต่างเนี่ยแล้วเกิดเป็นรัสเซียพันธรัฐใหม่ต่างเนี่ยแต่ว่าผมว่าคนอเมริกันก็ไม่ได้คิดว่ามันต่างกันมากเท่าไหร่ต่างคือเปลี่ยนรัฐบาลโอเครัฐบาลไม่ถือคอนเคียวที่จะไปปฏิวัติทั่วโลกแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าไอ้นโยบายปราบปรามคนอีกแล้วมันก็ยังมีอยู่ต่อไปต่างคือไม่เป็นประเทศเสรีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในประเภทอำนาจนิยมประเภทเผด็จการแบบทั่วโลกที่ก็เป็นกันต่างเพราะฉะนั้นในสายตาของคนอเมริกันที่มีการศึกษาหน่อยเนี่ยก็ไม่มีน้ำหนักอะไรต่างเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ประท้วงแล้วก็ไปหนุนช่วยรัสเซียต่างเนี่ยเป็นไปไม่ได้ผมว่ายากมากๆอย่างตอนนี้ในรัฐบาลพิการเนี่ยก็จะมีกลุ่มเล็กๆที
่
เป็นพวกเอียงขวาจริงๆเนี่ยที่เริ่มบอกว่าจะให้เงินช่วยเหลือยูเครนเนี่ยก็ได้แต่ต้องตรวจสอบก็ไม่กล้าบอกก็ไม่ให้บอกว่าเลิกตัดไปเลยเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าพูดอย่างนั้นมันก็ยังผ่านใช่ไหมก็เดี๋ยววันก่อนเนี่ยคองเกรสก็ผ่านแล้วเนี่ยที่ไบเดนไปเนี่ยว่าจะให้เงินอีกร้อยล้านพันล้านอย่างเนี่ยจะหมื่นล้านก็ให้ไปอย่างต่างเนี่ยแต่ก็จะติดว่าแต่ยังไงนะจะขอดูรายละเอียดไอ้นี่ก็ธรรมดาเพราะว่าไอ้หน้าที่ของรัฐสภาคือว่าถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยคุณก็ต้องตรวจสอบรัฐบาลก่อนอื่นเนี่ยคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณจะไปโจมตีเขาเนี่ยง่ายสุดคือขอดูหน่อยเปิดบัญชีหน่อยใช่ไหมพอได้ตัวนั้นแล้วคุณก็ลงไปเลยนี่เห็นได้เนอะเดี๋ยวก็ออกมาไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ถูกนะก็จะตามมาแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดที่จะบอกว่าเลิกไม่ช่วยยูเครนแล้วเนี่ยไม่กล้ามันยังไม่ได้ผมเชื่อประชาชนเป็นเดียวตัวใหญ่เหมือนกันก็ยังเห็นใจไปความนี่เนี่ยผิดพลาดความพูดง่ายว่าไล่มนุษยธรรมของรัสเซียที่ทำกับยูเครนแบบนี้อันนี้มันชัดเจนครับ
ครับทีนี้อยากชวนคุยถึงประเด็นหลักที่ชวนอาจารย์มาคุยครับ
ครับโอเค
ผมขออนุญาตถามแบบกำปั้นทุบดินเลยครับอาจารย์ตอนนี้อเมริกาโดยประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยกำลังเปิดศึก2ด้านนะครับรัสเซียมุมหนึ่งแถมเปิดศึกกับจีนมีข้อกังขารายวันเนี่ยเปิดศึก2ด้านหรือเปล่าครับอาจารย์
คือถ้าตอบไปตรงๆเลยไม่ต้องยอมขอผมว่ายัง
ยังเหรอครับ
ยังเพราะอย่างผมว่าเขารู้ผมคิดว่าปัญหาจีนกับอเมริกามันไม่ใช่เพิ่งเกิดตอนนี้ไม่ใช่เกิดตอนบอลลูนสปายวิ่งมาต่างๆนี่ใช่มั้ยเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ค่อยสะสมมาจนถึงทรัมป์เนี่ยที่มันระเบิดพยายามที่จะเอาความเสียเปรียบกลับมาต่างๆเนี่ยใช่มั้ยเปิดขึ้นภาษีกีดกันอะไรการค้าเนี่ยอันนั้นก็เป็นฉากที่ชัดขึ้นต่างๆนี่ใช่มั้ยแต่พอไบเดนมาเนี่ยก็ต่อเนื่องก็ไม่ได้หยุดไปต่างๆก็เริ่มมาแล้วก็ขยายเพื่อไงว่าบทบาทในการที่จะ หาทางที่จะกำกับเพราะถึงตอนนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยสามารถที่จะก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับของผู้เล่นของมหาเศรษฐกิจระดับโลกอ่ะคือไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผมยังคิดว่าอินเดียก็ใหญ่นะแต่ผมคิดว่าอินเดียไม่เท่าจีนในแง่อิทธิพลในระดับโลกดังเนี้ยในแง่ของเทคโนโลยีหรือการค้นคว้าด้วยตัวเองสร้างตลาดตัวเองสร้างคนตัวเองสร้างต่างๆเนี่ยอินเดียก็ยังเก่งในการที่ไปรับใช้เทคโนโลยีของอเมริกาซิลิคอนวัลเลย์เจ้าหน้าที่พนักงานของอเมริกาส่วนใหญ่มาจากนักเทคของอินเดียแต่จีนเนี่ยสร้างคนของเขาเนี่ยแล้วกลับมาทำให้ประเทศจีนสร้างบริษัทจีนสร้างทุนที่เป็นของจีนตลาดของจีนแล้วจะไปแข่งกับอเมริกาเพื่อจะเอาชนะนี่ชัดเลยนี่คืออินเดียไม่ต้องการเอาชนะอเมริกาไม่ต้องการชนะตะวันตกใช่ไหมวันนี้นี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้บทบาทในระดับเศรษฐกิจระดับโลกเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาเนี่ยมองแล้วว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยต่อไปเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นคู่แข่งอ่ะที่พวกนี้ว่าเทียบทัดเทียมกับที่อเมริกาเป็นเหมือนกับที่ EU ก็เป็นแบบนี
้
แต่ถามว่าทำไมแล้วทำไมเขาไม่ห่วง EU ก็ทัดเทียมเขาต่างเนี่ยเขาไม่ห่วงเพราะว่า EU กับอเมริกามันมีโลกทัศน์อันเดียวกันนับถือลัทธิเสรีนิยมเหมือนกันประชาธิปไตยเสรีนิยมเหมือนกันลัทธิมนุษยนิยมฮิวแมนิซึมก็เหมือนกันอ่านประวัติศาสตร์เล่มเดียวกันพูดปรัชญาคล้ายกันแต่ของจีนถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ 100% เนี่ยใช่ไหมมันก็ง่ายแต่ตอนนี้หลังจากยุคเสี่ยวผิงตั้งเสี่ยวผิงมาแล้วประเทศจีนเข้าสู่โลกพัฒนาทุนนิยมต่างเนี่ยจีนสร้างทุนนิยมแบบจีนอ่ะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสังคมนิยมแบบฮิวแมนิซึมเป็นแบบอะไรเป็นมนุษย์ฮิวแมนเฟสอะไรก็ว่าไปโฆษณาเนี่ยก็คือลดระดับของความเป็นสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์แบบแต่ก่อนเนี่ยลงไปแต่จะเอาสังคมนิยมแบบผสมทุนนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วระบบการเมืองเนี่ยก็ยังเป็นสังคมนิยมอยู่ใช่ไหมไม่มี เลือกตั้งเสรีไม่มีพรรคการเมืองไม่มีเอ็นจีโอไม่มีพูดง่ายๆคุณวิจารณ์แล้วเกิดกินไม่ได้เลยนะทุกอย่างแม้ถ้าบริษัทเนี่ยทิกต็อกเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ตอนเนี้ย
ครับ
บริษัทเอกชนของจีนเนี่ยใช่ไห
ม
ก็ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลจีนก็ตอนนี้ที่อเมริกามันแบนใช่ไหมแบนTikTok จ้ะเนี่ยใช่ซึ่ง TikTok บอกขายกิจการให้บริษัทในอเมริกาซื้อไปนะใช่ไหมนี่มันชื่อบริษัทมันชื่ออเมริกานะแต่อเมริกันก็ไม่ยอมอเมริกันบอกว่าเช็คดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ข่าวกองทุกอันเนี่ยใช่ไหมที่ TikTok มันเก็บไว้เนี่ยใช่ไหมฝ่ายจีนได้มาหมดเลยอ่ะเขาเข้าเอาเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เขากำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปของคนอเมริกาผมฟังดีที่เขาวิเคราะห์เนี่ยมาเช้าเนี่ยใช่ไหมที่เขาบอกเขาเอาไปทำอะไรว่าข้อมูล TikTok เนี่ยใช่ไหมมันไม่น่ากลัวเลยไม่ใหญ่ความมั่นคงอะไรต่างจะเป็นเรื่องเด็กเล่นหนังเล่นดูเกมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่เขาจะเอาข้อมูลคนที่ TikTok เนี่ยเข้ามาใช้แล้วก็ใช้กับใครต่างเนี่ยใช่ไหมรวบรวมไว้เป็นปีเลยต่างเนี่ยในฐานข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยแล้วก็เอาไปผูกกับฐานอย่างอื่นต่างเนี่ยเพื่อหาว่าคนอเมริกันประเภทคิดแบบนี้คนชอบไบเดนมีกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ไหนอาชีพอะไรหน้าตาอย่างไรทำอะไรเนี่ยคนที่ไม่ชอบจีนคือใครอยู่ตรงไหนโอ้โหมันได้ข้อมูลแบบนี้เลยเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปใช้ไงคุณก็เลือกเนี่ยคุณจะเอาข้อมูลไปใช้ในการโจมตีว่าเนี่ยอเมริกาหลอกพูดอย่างเงี้ยผิดเนี่ยคุณก็ใส่ไปในตรงนั้นนะใช่ไหมไอ้หน่วยที่แต่คุณมีข้อมูลอยู่แล้วเป็นคนที่รับรู้เรื่องจีนดีชอบฟังจีนอย่างไรเนี่ยก็ส่งเข้าไปตรงนั้นมันก็จะเริ่มไม่พอใจรัฐบาลไบเดนไม่พอใจพวกนี้ก็จะตามมาต่างเนี่ยคือเขาคิดมากขนาดนั้นคือบางทีผมฟังแล้วผมยังนึกว่าคิดมากเปล่า มันเหมือนหนังเกมอ่ะใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหม
ใช่
แต่ว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกข่าวกรองเนี่ยมันก็สร้างบนเกมซีรีส์ทั้งหลายเนี่ยว่าถ้าคุณมาสองผมก็ไปสามคุณมาสามผมไปสี่อ่ะคือมันไม่หยุดมันก็ต้องไปมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตะกาของอเมริกากับจีนตอนนี้คือเขามองว่าถ้าจีนไม่เปลี่ยนโลกทัศน์ไม่เป็นปรัชญาไม่เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่เปิดยอมรับความแตกต่างยอมรับลัทธิเสรีนิยมยอมรับความเป็นคนที่พวกนี้มันอิสระหน่อยพวกนี้ทุกอย่างทำตามรัฐหมดเลยถ้าไม่ยอมอย่างนั้นเนี่ยเขาคิดว่าวันมันต้องชนเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างที่จีนไปมันไปเป็นล้านหน้าเลยนะ ไอ้นี่เราพูดถึงเรื่องพวกนี้แบบที่เห็นชัดๆเนี่ยแต่ว่าโครงการอื่นนะไอ้อะไรดึงแถบดึงเส้นทางเนี่ย BRI ต่างๆเนี่ยใช่ไหมที่จีนจะออกไปแผ่ขยายคุมเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไปแล้วไปค่อนโลกแล้วต่างๆใช่ไหมแล้วแต่จีนไม่ยกกำทหารไปท่านเองแต่ตรงข้ามรัสเซียเนี่ยขยายแวกเนอร์กรุ๊ปคือทหารรับจ้างที่ทำในรูปบริษัทไอ้แวกเนอร์เนี่ยใช่ไหม
ครับ
ของรัสเซียเนี่ยใช่ไหมเพื่อนปูเตนเป็นเจ้าของกันใช่ไหมกำลังขยายเข้าไปในแอฟริกาแล้วก็เข้าไปเป็นที่ปรึกษาทางความมั่นคงให้กับประเทศที่เพิ่งมีช่องว่างเช่นฝรั่งเศสถอนออกจากแอฟริกาตะวันตกอย่างนี้ใช่ไหมแถวมาลีแถวอะไรต่างเนี่ยคองโกต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วเสียแทรกไปทันทีแทรกเข้าไปแล้วก็ไปจัดตั้งกลุ่มพวกนั้นช่วยพวกนั้นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยผมคิดว่ากำลังมองว่าการสู้กับอเมริกากับตะวันตกเนี่ยมันต้องมีแนวร่วมมีไม่ใช่แนวร่วมที่ยิ่งกว่าแนวร่วมคือต้องมีพันธมิตรเป็นพาร์ทเนอร์เลยหุ้นส่วนที่สำคัญที่ทำงานนี้ได้คือรัสเซียรัสเซียทำการทางการทหารเพราะจีนเขาบอกเขาจะไม่ไปยุ่งการทหารทั่วโลกไงเพราะเป็นกลุ่มรวมการเขาเป็นประเทศฝ่ายสันติแต่ว่าเขารู้ถ้ามีแต่สันติเนี่ยคุณสู้เขาไม่ได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจีนได้รัสเซียเล่นบทบู๊เนี่ยเป็นฝ่ายทหารคุณไปลุยกับฐานรับจ้างของฝรั่งเศสของอเมริกาที่ไหนในโลกนั้นเนี่ยไปเลยจีนก็เฉยๆไปคุณก็ร่วมมือไปเนี่ยเพราะฉะนั้นหุ้นส่วนนั้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยพูดง่ายว่าก็คือการครองโลกอ่ะพูดง่ายว่าคือกลับไปสู่เริ่มต้นสงครามเย็นที่ว่าที่อเมริกาประกาศสงครามเย็นเพราะเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าลัทธิคอมมิวนิสต์มันจะครองโลกเอางี้ดีกว่า
ครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีนโยบายนั้นทั้งรัสเซียทั้งจีนไม่มีนโยบายครองโลกแต่เขาจะไปยึดพื้นที่ทางการทหารส่วนหนึ่งจีนก็จะยึดพื้นที่ทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งแล้วขณะเดียวกันก็สร้างไอ้เนี่ยเทคโนโลยีด้วยการไปเรียนไปยืมไปขโมยจาก EU ตะวันตกยุโรปอเมริกาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้อเมริกานั่งดูภาพนี้แล้วเนี่ยคุณคิดว่าอเมริกาจะปล่อยให้มันไปอย่างนี้เหรอเนี่ยใช่ไหม
ม
ันผมถึงบอกว่าไอ้ที่อเมริกาเริ่มมาตอนนี้มันไม่ใช่เริ่มตอนนี้มันเริ่มมานานแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไรที่เขาจะแบบส่งสัญญาณแรงๆเนี่ยและตอนนี้ก็คือว่าถ้าจีนให้ความช่วยเหลือรัสเซียมากกว่าตอนนี้เขาเคยจะให้แล้วเนี่ยแต่เป็นให้ทางด้านสันติให้ทางด้านการค้าทางการซื้อไอ้แก๊สน้ำมันต่างๆเนี่ยสิ่งอันนี้ก็ห้ามดากนะเมนใช่ไหมถึงแซงชั่นไปแต่ว่าเขาก็หาทางซื้อมาจนได้อย่างไรเนี่ยคือก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันจะยกระดับแล้วคือจะต้องให้ไปทางอาวุธตอนนี้ส่งโดรนไปแล้วแต่เขาอ้างว่าเป็นโดรนเพื่อสันติแต่ว่าพอผลิตรัสเซียรัสเซียก็ปรับไปใช้ใส่ระเบิดเข้าไปอย่างเงี้ยซึ่งกีซึ่งอเมริกาบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะเขาไม่รับไม่ได้แล้วต่างนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยมาถึงจุดผมว่าที่เราจะคุยเนี่ยคือว่ามันได้เลยมากละคือเป็นเพราะว่าเขาควายแล้วตอนนี้ระหว่างจีนเนี่ยกับรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยว่าจีนจะตัดสินใจยังไงจะทำยังไงนะจะอยู่เฉยหรือว่าจะเอียงไปทางไหนใช่ไหมเอียงไปทางยอมอเมริกาคือไม่ช่วยรัสเซียปล่อยรัสเซียสู้ไปคนเดียวอย่างนี้ใช่ไห
ม
ซึ่งโอกาสตอนนี้ใช่ไหมจีนเขาก็ติดตามเขาก็รู้เหมือนกันว่าไอ้ปฏิบัติการทางการทหารรัสเซียเนี่ยมันต่ำกว่าขีดความสามารถนะคือควรจะได้คะแนนดีกว่านี้เลยนี่มันคะแนนเกือบสอบตกอยู่เรื่อยเลยเนี่ยมันไม่ได้ดังใจอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าจีนก็หนักใจเหมือนกันว่าถ้ารัสเซียแพ้งานนี้เนี่ยแพ้ยูเครนเนี่ยมันเท่ากับว่าอเมริกานาโต้เนี่ยโหผนึกกำลังเนี่ยพวกอย่างว่าSolidifyเนี่ยใช่ไหมกำลังทางเศรษฐกิจทางการทหารทางอุดมการณ์เขาเนี่ยทางระบบการเมืองเนี่ยจะได้ประเทศยุโรปตะวันออกหมดเลยเนี่ยเข้าแล้วรวมทั้งฟินแลนด์สวีเดนคือพูดง่ายว่าขนาดสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยวันก่อนยังเริ่มในที่ประชุมรัฐสภาเริ่มพูดแล้วว่านโยบายเป็นกลางที่ใช้มาตั้งแต่สงครามโลกเนี่ยสงสัยตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเขาไม่เล่นแบบนั้นไม่ทำสงครามแบบแต่ก่อนนี้เนี่ยมันทุกคนเนี่ยกำลังเริ่มเข้าฝักใฝ่แล้วเริ่มหาพวกแล้วอ่ะ เพราะงั้นสงครามยูเครนจบด้วยตะวันตกชนะเนี่ยก็คือตะวันตกและอเมริกาพังงาดขึ้นมาเป็นเจ้าโลกอีกนานเลยอ่ะเพราะฉะนั้นความฝันทางยุทธศาสตร์ของจีนเนี่ยใช่ไหมที่เขาทำมา20ปีเนี่ยไปไม่ถึงแน่ๆสีจิ้นผิงอาจจะถึงแก่กรรมก่อนนะครับไม่เห็นดวงพระอาทิตย์ตะวันสีแดงของแกขึ้นไปโผล่ที่ทั่วโลกแล้วอ่ะ
อ
ันนี้ก็คือเขาควายของจีนตอนนี้ว่าคุณจะอยู่ต่อไปแต่คุณต้องทำอะไรอ่ะแล้วคุณจะทำอะไรตอนนี้ผมก็อยากดูว่าเขาจะทำอะไร
จ้ะอาจารย์ครับผมขออนุญาตต่อมุมมองในเรื่องนี้เหมือนกันครับอาจารย์มองว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ให้ภาพแล้วก็เห็นชัดเจนเมื่อสักครู่ก็คือการที่ดูเหมือนจีนกับรัสเซียเป็นพันธมิตรกันชัดเจนแล้วก็แบ่งบทกันชัดเจนพูดง่ายๆรัสเซียก็บทบู๊ไปจีนก็บทบุ๋นแต่ว่าหลังฉากก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพันธมิตรร่วมกันเพื่อต้านทานคะคานอำนาจกับฝ่ายอเมริกาชาติตะวันตกนั่นแหละแต่ว่าพอมันมาถึงจุดเขาควายที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คือตกลงแล้วจีนจะส่งอาวุธให้รัสเซียหรือไม่เนี่ยคำถามนี้มันยากมากเลยนะครับอาจารย
์
อาจารย์คิดว่าถ้าสมมติว่าจีนส่งอาวุธให้รัสเซียจริงๆมันจะคุ้มกับสถานการณ์ที่จีนมองว่าตัวเองจะครองความเป็นคะคานอำนาจกับตะวันตกอยู่ได้ขนาดนั้นหรอครับมันจะคุ้มหรอครับถ้าจีนส่งอาวุธให้รัสเซีย
คือถ้าตอบจากจุดของผมนะ
ครับ
ผมว่าไม่คุ้มแต่ผมมักจะคิดผิดเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นไงผู้นำการเมืองนักการเมืองเขาจะไม่คิดบวกลบแบบเราอ่ะใช่ไหมคือผมมันคิดแบบคนธรรมดาคิดว่าอะไรที่มันได้ผิดปกติมากเกินไปแล้วทำให้คนลำบากเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ชอบทำอ่ะไม่ควรจะเอาอย่างเนี้ยและระยะยาวคือมันไม่ยั่งยืนผมเลยคิดว่าถ้าจีนเนี่ยผีผามเนี่ยเข้าไปร่วมชะตากรรมกับสงครามยูเครนกับรัสเซียเนี่ยจะมากหรือน้อยก็ตามเนี่ยใช่ไหมเนี่ยผลที่ได้ไม่คุ้มอ่ะผมว่าไม่คุ้มเพราะอะไรประการแรกเนี่ยฐานะของจีนเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยดีกว่ารัสเซียละร้อยเท่าเลยอ่ะในแง่ไหนในแง่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจขณะที่เรากับทุกคนคิดว่าหลังโควิดเนี่ยใช่ไหมเศรษฐกิจจีนก็แย่มันปิดตลาดปิดอะไรต่างๆซัพพลายเชนของจีนพังหมดแล้วเขาไม่กลับมาแล้วไหนใช่ไหมเนี่ยมันคงยังไม่ฟื้นเท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่าที่แต่แล้วอะไรตัวเลขออกมาเนี่ยเฮ้ย GDP เพิ่มนะไม่ใช่ลดนะแทนที่จะ 1.9 เนี่ยมัน 2. กว่าๆเนี่ยเฮ้ยมันได้ยังไงเนี่ยอย่างทุกคนก็งงเหมือนกันนะว่าประกอบการของจีนเนี่ยมันทำได้ดีกว่าที่คนคาดการเอาไว้ตอนนี
้
ซึ่งการที่ GDP มันดีกว่าที่คาดการไว้เนี่ยผมคิดว่าเพราะอะไรเพราะผู้ประกอบการอิสระเขาเนี่ยมันทำงานได้ไงคือจริงๆผู้ประกอบการส่วนใหญ่มันอยู่ใต้รัฐพวกรัฐเศรษฐกิจของรัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะเจ๊งเลยในระนาดแล้วก็พึ่งทำไม่ได้กำไรแต่ยิ่งแบบเศรษฐกิจไม่ดีโลกไม่ดีมันก็จะไม่ดีต่างเนี่ยแต่พวกเอกชนเนี่ยมันต้องอยู่เพราะว่าไม่งั้นมันเจ๊งมันขาดทุนมันพวกนี้ต้องหาทางเพราะพวกค้าจีนเนี่ยมันก็เก่งแต่ได้รายแล้วเนี่ยผมคิดว่าพวกนี้ก็คือพวกที่ผลักดันให้ GDP จีนเนี่ยมันก้าวออกมาทีนี้ไอ้ตัวเลขแบบเนี้ยมันบอกกันแล้วมันบอกแสดงว่าศักยภาพทางการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าระดับโลกระดับประเทศต่างเนี่ยของจีนเนี่ยมันยังทำงานค่อนข้างดีอ่ะขณะเศรษฐกิจทั่วโลกแล้วก็ปีที่ผ่านมาสงครามอะไรกระทบกระเทือนทุกประเทศมันก็มีปัญหาหมดเลยอ่ะมากบ้างน้อยบ้างแต่นี้เนี่ยแต่ดูจีนเนี่ยไม่ได้ทุกข์กระเทือนมากไปที่เราคิดไว้เขาจะฟื้นกลับมาเร็วต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันตอกย้ำความเชื่อผมเลยว่าถ้าเศรษฐกิจพื้นฐานคุณดีประกอบการก็ไปได้แต่ยังมีฝีมือมีเทคโนโลยีอยู่ในตัวเองคือไม่ต้องพึ่งทุนนอกประเทศแบบไทยอ่ะพึ่งแบบนักท่องเที่ยวนะคือพึ่งคนที่มีสติปัญญามากกว่านี้ยังไม่ได้เลยได้แต่ผู้คนที่มาจ่ายเงินแบบเพื่อความสุขสำราญทั่วไปเท่านั้นเองไม่ได้มีคุณดูประการระยะยาวอะไรเลยอ่ะแต่จีนเขามีใช่ไห
ม
เขายังมีโอกาสที่จะเอาพวกนักลงทุนมือดีๆจากเขามาไม่ได้เขาอันเนี้ยผมคิดว่าทำให้อนาคตของจีนมันอยู่ได้ไงแล้วระบบการเมืองถึงว่าคนไม่ชอบนะเนี่ยแต่ว่าเขาก็ปราบข้างนอกไงปราบอุยกูปราบอะไรต่างไปจับไปตีหัวคนจีนที่ฮ่องกงที่ไหนต่างก็ว่านไปแต่ไม่ทำในปักกิ่งโควิดเดินขบวนที่นักศึกษาเดินขบวนต่างชูกระดาษอะไรใช่ไหมผมนึกว่าจะถูกยิงทิ้งสักจำนวนหนึ่งต่างใช่ไหมแต่ว่าเงียบ ถึงตอนหลังยังมีคนพยายามจะส่งข่าวบอกว่าไอ้พวกที่ถือป้ายวันนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงไปสอดแนมไปตามหามันต่างๆมันก็หนีกันนะหนีไปซ่อมตัวอยู่พักหนึ่งก็เงียบหายไปก็แสดงว่าเขาก็คงปรามแล้วไม่จะตามล่ามันเหมือนที่ฮ่องกงจับมันเอาไปเอาตายเรื่องต่างเนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยคุมสถานการณ์การเมืองได้ก็ไม่ต้องตามข้าอย่างถ้าเป็นปูตินเนี่ยตายเหมือนพวกเนี่ยรอมาถูกจับเข้าคุกไม่ต้องลืมหัวเลยต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจคุณดีการเมืองไปได้แล้วยังคุมด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ได้ต่างเนี่ยใช่ไหมอันสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าจีนต้องรักษาไอ้ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะประเทศโลกที่3เนี่ยว่ามองจีนเนี่ยว่าเป็นที่พึ่งทางกำลังใจทางการเมืองทางอะไรก็ว่าไปเนี่ยใช่ไหมไว้ใจได้อะไรเลยกันอันเนี้ยแต่ถ้าจีนเนี่ยร่วมมือกับรัสเซียปั๊บเนี่ยคนมันต้องคิดละอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าจีนจะเอาแบบรัสเซียใช่ไหมมาเล่นกับไต้หวันเพราะว่าถ้ารัสเซียแพ้เนี่ยหมายความว่าประเทศอย่างจีนเนี่ยจะบุกไต้หวันมึงก็ไม่มีทางชนะรัสเซียบุกยูเครนยังไม่ชนะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาก็กับนาโต้ก็ต้องมาช่วยไต้หวันอีกอ่ะต้องเหมือนเดิมถ้าจีนมูฟตอนเนี้ยไปช่วยอยู่ไปช่วยรัสเซียเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยก็ต้องมองว่าอ้าวอย่างนี้ส่งสัญญาณใช่ไหมว่าถ้าจีนมีโอกาสจีนก็จะเอาประเทศเล็กๆที่อยู่ใกล้ตัวเองมาเป็นของตัวเองเหมือนกันเขาก็จะหมดความไว้วางใจหมดความเชื่อถืออ่ะอันนี้เพราะว่าถ้าจีนหมดอันนี้ไปเนี่ยก็ไม่เหลืออะไรแล้วคุณก็เป็นประเทศที่ดีแต่พูดใหญ่ไปแล้วก็ขายไปแต่ว่าคนเขาก็มองแล้วก็พอรับหลังเขาก็ด่าคุณรับหลังเขาก็ไม่ได้ยกย่องอะไรคุณเท่าไหร่ซึ่งจีนไม่อยากได้อันนั้นเพราะว่ารู้แล้วว่ามันไม่ยืนนะฮะ
อ
ันนี้เพราะงั้นในสัญญา14ไอ้10ข้อ peace plan ที่จีนประกาศใช่ไหมวันก่อนใช่ไหม12ข้อใช่ไหม
ครับ12ข้อ
ข้อสำคัญก็คือจีนบอกว่าจะเคารพบูรณภาพเหนือดินแดนของทุกประเทศ integrity of territory ข้อนี้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องไม่บุกไต้หวันแต่ว่าคุณต้องพิสูจน์ว่าไต้หวันต้องเป็นอิสระนะตอนนี้จีนมันก็ไม่ยอมรับไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตัดไปแต่ว่าอันเนี้ยทำให้ประเทศอื่นประเทศเล็กๆต่างๆเนี่ยก็ยังมองว่าเออจีนมันยังพูดได้เว้ยมันยังไม่อยากเอาใจรัสเซียนะนี่พูดอย่างนี้เนี่ยรัสเซียก็ต้องสะอึกอะใช่ไหมว่ารัสเซียไม่ได้แรงหนุนจากจีนนะแต่เรื่องอื่นจีนไม่พูดยังไม่ประนามความรุนแรงต่างๆเนี่ยไม่เอาแค่นิดเดียวเองเนี่ยเพื่อจะหาเสียงความเชื่อมั่นจากประเทศโลกที่3รวมทั้งประเทศอย่างในตัวตะวันตกด้วยต่างๆด้วยว่ายังไงก็ไว้ใจได้นะจีนคงไม่ถล่มเข้าไปแน่ๆถ้าเขาพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ได้เห็นด้วยกับรัสเซีย 100% ก็ยังฉลาดแสดงว่าเขาก็มองผมหยดระยะยาวไว้พอสมควรนะครับ
แต่อาจารย์ก็ทิ้งไว้ตอนต้นว่าสิ่งที่อาจารย์คิดมันอาจจะไม่ตรงกับความคิดของผู้นำการเมืองใช่ไหมครับ
เราก็ต้องปล่อยต้องเผื่อไว้บ้างเพราะว่าถึงวันสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีอะไรมีข้อมูลที่เราไม่รู้ใช่ไหมนักการเมืองบางทีแบบเนี้ยตอนตัดสินใจเนี่ยก็บอกว่าเขามีข้อมูลพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะต้องตัดสินใจแบบนี้ใช่ไหม
ครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตถามในฐานะที่อาจารย์ติดตามการเมืองอเมริกามานานหลายสิบปีตลอดชีวิตการทำงานวิชาการของอาจารย์คิดว่าความสัมพันธ์ในเชิงสหรัฐอเมริกากับรัสเซียกับจีนที่ดูงอนแง่นในตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติไหมครับหรือจริงๆแล้วนี่คือวิสัยปกติของความสัมพันธ์ระหว่างขั้วมหาอำนาจสหรัฐรัสเซียจีนที่มันจะต้องมีความบาดหมางกันอยู่แล้วหรือว่าครั้งนี้มันไม่ปกติจริงๆครับอาจารย
์จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าปกตินะคือเป็นสภาพโดยทั่วไปของประเทศใหญ่ในระบบโลกคือเพิ่งกับว่าในร้อยกว่า200ปีเนี่ยเรามีระบบที่เรียกว่า world system ระบบโลกคือระบบที่เพิ่งกับว่ามันดึงทุกประเทศเนี่ยเข้ามาสัมพันธ์กันหมดเลยเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มีคนวาดรูปเดี๋ยวเพราะมันเป็นวงใช่ไหมศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยคือยุโรปอเมริกาแล้วก็กึ่งศูนย์กลางคือ semi periphery ก็พวกรอบกลางแล้วก็รอบนอก periphery รอบนอกคือพวกประเทศโลกที่3ประเทศอาณานิคมต่างๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกดึงไว้ด้วยศูนย์กลางอันเดียวกันเพราะฉะนั้นระบบโลกมันเกิดตั้งแต่ศตวรรษที่16มาเนี่ย คือไม่เหมือนกับระบบโลกสมัยจักรพรรดิจักรวรรดิจีนอินเดียเปอร์เซียอียิปต์แต่ก่อนออตโตมันต่างๆนี่ทุกคนก็จะมีจักรวรรดิโบราณต่างเนี่ยแต่จักรวรรดิโบราณเนี่ยมันหลายศูนย์ตัวเองก็ดึงเฉพาะบริวารตัวเองใช่ไหมก็คือเพื่อนแกว่าก็เหมือนเป็นไอ้ระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าอะไรไอ้แมนดาร่าบนทนใช่ไหมหลายศูนย์แต่ละศูนย์ก็จะมีมณฑลของตัวเองต่างเนี่ยแต่หลังจากระบบเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นเนี่ยคือระบบทุนนิยมมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่คนที่อยู่ในศูนย์กลางเนี่ยใช่ไหมแผ่อำนาจลงไปดึงเอาประเทศทั่วโลกเนี่ยเข้ามาผนวก incorporate คือว่าดึงให้เข้ามาทำกิจกรรมคือต้องมาค้าขายอยู่ในระบบโลกคุณต้องค้าขายแบบในทุนถ้าคุณไม่ทำสินค้าไม่รับสินค้ามาขายต่างคุณก็อยู่ไม่ได้ต่างเนี่ยแต่ก่อนนี้มันใช้อำนาจแบบอาณานิคมบังคับแต่หลังจากอาณานิคมมันสลายไปแล้วทุกคนเป็นเอกราชแล้วระบบทุนมันก็ขยายต่อแล้วทุนมันไม่หายไปไหนมันสิ่งที่ทุนต้องการคือต้องการให้ทุกประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมส่วนในการแลกเปลี่ยนค้าขายตามหลักการของทุนนิยมใช่ไหมก็คือทำมาขายไปต่างเนี่ยเราก็มีระบบตลาดเป็นตัวแลกเปลี่ยนต่างๆใช่ไหมอันเนี้ยก็ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เพื่ออยู่ศูนย์กลางศูนย์กลางกับศูนย์กลางก็แข่งกันเองสงครามโลกสองครั้งเนี่ยก็เกิดจากยุโรปใช่ไหมตรงไอ้เขตแบ่งเขตอิทธิพลไม่ได้แบ่งตลาดไม่ได้แบ่งทรัพยากรไม่ได้ต่างเนี่ยก็เกิดสงครามจนมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองหมดแล้วเลิกจบไปแล้วเนี่ยเข้ามาสู่ยุคที่เพิ่งจะว่าเหลือแต่กับรัสเซียแล้วรัสเซียก็แพ้เพราะรัสเซียพัฒนาแต่การทหารแต่เศรษฐกิจอย่างอื่นเนี่ยไม่มีมันชีวิตคนในประเทศคอมมิวนิสต์ก่อนสหภาพโซเวียตแตกเนี่ยมันไม่ยกระดับเลยมันเพิ่งจะว่าสู้โลกที่สามยังไม่ได้อะไรต่างเนี่ยใช่ไหมความเป็นอยู่เอ่ยการติดต่อสัมพันธ์ต่างๆคือความเจริญจังชีวิตมันไม่มีอ่ะในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เลยถึงจุดที่กปช.บอกว่ามันต้องปฏิรูปคือเราอยู่งี้มันคนมันก็หนีออกจากประเทศคอมมิวนิสต์หมดอ่ะไม่มีใครอยากอยู่อ
่
ะอันนี้เลยถึงจุดสุดท้ายไงเลยพังเลยโซเวียตก็เลยปิดไปแต่พอเกิดมาใหม่เนี่ยใช่ไหมปูตินเนี่ยรู้เรียนรู้บทเรียนนี้แหละแกบอกว่าสร้างทุนนิยมในรัสเซียเหมือนกับที่อเมริกาเป็นแต่ว่าเราไม่ทำเป็นแบบระบบตลาดเปิดเป็นระบบตลาดแบบปิดก็คือว่ารัฐเป็นเจ้าของก็แบบจีนอ่ะแบบตัวจีนใช่ไหมแต่จีนก็ไม่เข้มข้นกับรัสเซียผมรัสเซียเข้มข้นมากกว่าต่างเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความขัดแย้งอย่างที่ว่าเนี่ยคือด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นปกติของพวกระบบทุนนิยมเพราะทุนนิยมเนี่ยมันจะต้องปฏิวัติไอ้ปัจจัยการผลิตยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่า Google Facebook ไอ้ Instagram ไอ้ Teslaมันต้องทะเลาะกันตลอดเวลามันต้องแข่งกันมันต้องฟาดฟันกันเอาชนะกันแต่เพียงแต่มันไม่ใช่กำลังอาวุธเท่านั้นเองอ
ัน
นี้เป็นตรรกะของทุนนิยมประเทศทุนนิยมก็ทำเหมือนกันแต่มันมีอาวุธด้วยเพราะว่ามันต้องไปควบคุมไอ้การระเบียบอ่ะคือคุณถ้าคุณมีอำนาจไม่ใช่บังคับเนี่ยระเบียบมันไม่อยู่แต่ว่ามันมีคนอยากแหกกฎได้ตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกทหารรับจ้างอะไรต่างเนี่ยมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาก็ทำหน้าที่เป็นคนถือกระบองบังคับให้ระเบียบโลกทุนนิยมเนี่ยเดินไปนะทีนี้พอตอนนี้เนี่ยปูตินสร้างระบบทุนนิยมแบบรัสเซียขึ้นมาแล้วปูตินก็เริ่มพบว่าเราเนี่ยมีพลังพอที่จะสู้กับทุนแบบอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสร้างความมั่นคงมันก็เริ่มกีดกันไงว่ายุโรปตอนออกเนี่ยใช่ไหมเพราะตอนหลังมันเริ่มเอียงไปทางนาโต้ไงเพราะว่าพอมันเข้านาโต้ได้แล้วการค้ามันก็ดีการค้าดีจนคนมันก็ชอบเลยใช่ไหมรัฐบาลมันก็ต้องผ่านการเลือกตั้งจากคนตอนนี้ใช่ไหมมันก็ต้องเอาใจพวกนี้แล้วเสียบอกครับทุ่มมือเป็นเนโต้กันหมดแล้วเนี่ยแกก็ถูกปิดล้อมเถอะครับมันก็เลยหาเรื่องไงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มปิดละต้องเริ่มบุกเข้าจอร์เจียบุกเข้าต่างๆยึดทีละนิดแล้วก็มาถึงยูเครนเนี่ยใช่ไหมพอยูเครนเนี่ยพยายามจะเข้านาโต้ให้ได้แล้วเสียก็บอกมึงอย่าเข้านะถ้าเข้ากูเอาตายเซเลนสกี้ไม่ยอมไงก็ยืนยันว่าจะเข้าให้ได้นะก็เลยถูกระเบิดไงใช่ไหมก็เนี่ยก็ที่มาอยู่ตรงเนี้ยเพราะนั้นมันเลยเป็นความขัดแย้งซึ่งมันต่อยอดเพื่อว่าพัฒนามาจากความขัดแย้งพื้นฐานของทุนนิย
ม
ทุนนิยมคือเพื่อมันสร้างความขัดแย้งภายในตัวตลอดเวลาแต่ว่าความขัดแย้งอันล่าสุดเนี่ยมันบวกอุดมการณ์และการทหารเข้าไปต่างเนี่ยทำใ ไอ้ความขัดแย้งซึ่งมันจะคลี่คลายด้วยวิธีการปกติหรือเทคโนโลยีต่างเนี้ยทำไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องใช้กำลังมาตัดสินก่อนแล้วถึงจะกลับไปสู่ความขัดแย้งแบบปกติอีกทีหนึ่ง
เห็นภาพชัดเจนครับอาจารย์ทีนี้ท้ายแล้วครับอาจารย์ขออนุญาตถามแบบนี้ครับในฐานะที่เป็นอาจารย์ช่วยตัดเกรดท่าทีของไทย1ปีสงครามยูเครนที่ผ่านมาหน่อยครับภายใต้ระเบียบโลกที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ย เราเห็นภาพชัดแล้วว่าแต่ตกลงรัฐบาลไทย1ปีที่ผ่านมาอาจารย์ให้เกรดยังไงดีครับ
คือจริงๆนะคือผมคิดว่าประเทศเล็กๆเนี่ยเราต้องถือว่าไทยก็ต้องถือในระดับโลกเนี่ยเราเป็นประเทศเล็กในแง่เศรษฐกิจพูดพลังเศรษฐกิจคือไม่ได้กระทำคนอื่นก็ไม่ได้กระเทือนด้วยพลังรูปภาพทางเศรษฐกิจของเราถึงแม้ไม่ส่งข้าวไปขายเขาก็ไม่อดตายกันเองแต่เขาก็หาข้าวกินจากที่อื่นได้อย่างใดนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีแรงต่อรองขนาดนั้นหรอกใช่ไห
ม
ในระดับภูมิภาคเนี่ยใช่ไหมกับจีนเนี่ยใช่ไหมเราก็ไม่มีแรงต่อรองขนาดนั้นคือเพิ่งแบบเราเพียงแต่ใช้คือแต่ก่อนเนี่ยเราก็มีคนบอกว่าเราใช้นโยบายไผ่ลู่ลมอย่างใดใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีนักวิชาการบางคนบอกไม่ใช่มันไม่ใช่ไผ่ลู่ลมคือว่าถ้าคุณเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลอย่างในช่วงสงครามโลกที่2สมัยที่เสรีไทยอาจารย์ปรีดีอยู่ด่านนี้ใช่มั้ยแล้วจอมพลป.เข้ากับญี่ปุ่นและทางฝ่ายเสรีไทยอาจารย์ปรีดีเนี่ยเข้ากับฝ่ายอเมริกาต่างๆเนี่ยเขาก็บอกมันไม่ใช่ลู่ลมแต่ว่าเป็นการเพื่อแบบต่อสู้เพื่อที่จะเอาเพื่อแบบว่าเหตุผลหรือความชอบธรรมถูกต้องเนี่ยในนโยบายต่างประเทศเข้ามาใช้น่ะใช่มั้ยจอมบังเอิญไอ้ระบบการเมืองไทยในตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมอำนาจเนี่ยมันไม่ได้รวมศูนย์อะไรอย่างแน่นหนามันยังแตกกระจายฝ่ายจอมพลป.กับฝ่ายอาจารย์ปรีดีเนี่ยใช่ไหมเขาไม่ลงกันต่างๆใช่ไหมก็ต้องสู้กันไปก็เอาชนะกันไม่ได้ต่างเนี่ยแต่ว่ามันก็ไปแก้ด้วยการทำกระบวนการใต้ดินเสรีไทยขึ้นมาต่างๆใช่ไหมก็คือพยายามบอกว่ามันมีเหตุผลในการทำนโยบายไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ไผ่ลู่ลมมันคือมันไม่ได้คิดอะไรอ่ะหมายความว่าเอียงไปที่นึงก็เอียงมาที่นึงอย่างเงี้ยมันผมไม่อยากคิดว่าต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศไทยไร้ปัญญาขนาดนั้นคือผมคิดว่าเราก็จริงๆแล้วเรามีเจ้าหน้าที่มีคนทำงานที่มีสติปัญญามีความสามารถเยอะมากในกระทรวงต่างประเทศต้องถือเป็นกระทรวงเกรด A อ่ะใช่ไหม
คร
ับ เพราะฉะนั้นผมก็ยังให้เครดิตกับกระทรวงต่างประเทศและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเพื่อว่ารักษาเพื่อว่าอะไรมาตรฐานระเบียบโลกต่างใช่ไหมกฎหมายของประเทศต่างซึ่งอันนี้เป็นหลักการอันแรกเลยขององค์การสหประชาชาติใช่ไหมที่จะต้องรักษาเนี่ยสันติภาพ peace security อะไรต่างเนี่ยตามกฎหมายต่างใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ละเมิดกฎหมายแล้วมาอ้างเหตุผลว่าต้องทำเพราะอย่างนี้ต่างเนี่ยไม่ได้เราต้องเอากฎหมายเอาเหตุผลเป็นหลักต่างเนี่ยผมคิดว่าการลงมติแต่ละครั้งเนี่ยผมแค่ทางฝ่ายแต่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาก็วิเคราะห์บนหลักการที่เพิ่งจะว่าเป็นวิธีปฏิบัติของนานาชาติอ่ะคือไม่ได้เอ็นไปทางนั้นเอ็นไปทางนี้อย่างที่คนพยายามจะวาดภาพแบบด้านต่างๆซึ่งผมว่ามันเกินไปมันไม่ถึงขนาดท่านต่างๆใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนว่าน้ำหนักมันไม่ออกมาแบบดุดันหรือว่าคือว่าประท้วงหรือว่าประนามประเนมต่างๆใช่ไหมเพราะว่าโดยธรรมชาติของไทยเนี่ยเราก็พยายามจะรักษามิตรภาพที่มีมานานกับประเทศที่เราอยู่เคยมีสัมพันธ์กันมานานอย่างเช่นรัสเซียเนี่ยใช่ไหมก็ต้องถือเป็นประเทศมหาอำนาจตั้งแต่รัชกาลที่5นะที่ไทยเป็นประเทศเล็กๆในเอเชียที่สามารถสร้างสมรรถภาพอันยิ่งใหญ่นั้นขึ้นมาได้ต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากระทรวงต่างประเทศเขาก็คงจะต้องคำนึงถึงเกียรติภูมิของไทยที่ทำกับรัสเซียมาเนี่ยก็พยายามจะตอบสนองก็คือว่าต้องใช้ท่าทีที่รักษาความเป็นมิตรให้มากน้อยอะไรทำนองแบบนั้นทางการใช่ไหมนะแต่ว่าอันล่าสุดเนี่ยผมเรื่องมาก็ชัดเจนนะว่าเขาก็ลงมติตามที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องหลักการล้วนๆเลยต่างเนี่ยคือไม่ต้องอ้างอย่างอื่นแล้วต่างใช่ไหมนะเพราะงั้นก็รวมๆแล้วคือคะแนนก็ผ่านนะผมคิดว่านะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือว่าเราไม่ได้พูดถึงคือถ้าสภาพการระบบการเมืองไทยปกติในภาพระบบประชาธิปไตยมันทำงานเต็มที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมาเปิดเผยแล้วการดำเนินต่างๆเนี่ยก็พิพากษาพูดแบบวิพากษ์วิจารณ์ได้ตลอดเวลาต่างๆนี่ใช่ไหมผ ผมคิดว่าท่าทีของกระทรวงต่างประเทศในสหประชาชาติเนี่ยอาจจะดีกว่านี้คือจะพูดได้เต็มปากมากกว่านี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าด้วยสถานะของรัฐบาลที่เพิ่งยืนอยู่บนนานาชาติเนี่ยไม่ยืดอกอย่างเต็มที่ได้อ่ะใช่ไหมคือมันเหมือนกับเราทำผิดอ่ะเราทำผิดกติกาของประเทศประชาไตรทั่วโลกอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงเนี่ยมันก็เลยเพิ่งว่าไปยืดอกมากกว่ารัฐบาลไม่ได้มันก็ต้องยืดน้อยๆหน่อยเท่านั้นเองผมคิดว่านะ
ครับเพราะฉะนั้นปีนี้มีการเลือกตั้งคิดว่ารัฐบาลไทยชุดใหม่จะสามารถยืดอกได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับอาจารย
์
หร
ือ
จริ ง
ๆไม่ใช่อยู่ดีถ้าได้คือผมคิดว่าถ้าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมเขาจะพูดได้เต็มที่ในที่ประชุมใหญ่ระดับนานาชาติแบบนี้ได้เต็มที่เลยแล้วก็ประกาศไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยผมคิดว่าจะดีกว่ารับรองถ้ารัฐบาลมาอย่างชอบทำถูกต้องเนี่ยใช่ไหมนโยบายต่างประเทศนี่ก็ง่ายเลยไม่ยากเลยครับ
เอาละครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติกับWorld Wide Life ในวันนี้ครับคิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นมุมมองย้อนภาพกลับไปไม่ใช่แค่1ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเห็นระบบระเบียบโลกที่มันเปลี่ยนไปในยุคหลังแล้วก็เป็นต้นตอต้นทางที่นำไปสู่สถานการณ์ในวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่ให้เกียรติในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีครับโชคดีครับเจอก
ัน ครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.ธเนศ อภรสุวรรณนะครับอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการตั้งประเด็นคุยกับอาจารย์ถามตรงไปตรงมากำปั้นทุบดินเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไล่เรียงภาพให้เห็นใน World Wide Life ตลอดสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นภาพของการที่อเมริกากำลังเปิดศึก2ด้านด้านหนึ่งกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งกับจีนหรือไม่ถ้ามองในมุมของของอาจารย์ธเนศเนี่ยนะครับอาจารย์ธเนศบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเผลอๆมันก็คือภาวะปกติวิสัยของขั้วมหาอำนาจในโลกยุคปัจจุบันที่มันจะต้องมีการปะทะสังสรรค์ในรูปแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์ปัจจัยต่างๆมันลุกลามบานปลายให้ไม่สามารถเกิดการแก้ปัญหาในรูปแบบเดิมๆหรือการแก้ปัญหามันอาจจะต้องเป็นเรื่องของมีเรื่องของการใช้กำลังอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยครับแต่ว่าภาพหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจารย์ธเนศได้เห็นภาพอธิบายได้เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นมุมมองที่ผมคิดว่าน่าสนใจครับที่ผมได้มีโอกาสถามอาจารย์ธเนศว่าตกลงแล้วถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าจีนส่งอาวุธให้รัสเซียในสงครามยูเครนปี2ช่วยรัสเซียจริงๆเนี่ยมันคุ้มหรอผมคิดว่าข้อนี้อาจารย์ธเนศให้มุมมองที่น่าสนใจมากเลยนะครับอาจารย์ธเนศบอกว่าถ้ามองในมุมของอาจารย์เนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มองว่าไม่คุ้มเพราะท้ายที่สุดแล้วจีนมีภาษีดีกว่ารัสเซียหลายด้านและสิ่งที่จีนต้องการเป็นอย่างมากคือความไว้วางใจไม่ใช่แค่คนในจีนนะครับแต่ว่าเป็นความไว้วางใจของคนทั้งโลกความไว้วางใจของโลกทั้งใบนี้ที่ควรมีให้กับจีนด้วยตอนนี้ไว้วางใจไม่ไว้วางใจเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าความคาดหวังของรัฐบาลจีนน่าจะต้องการแบบนั้นอยู่แต่ก็อย่าลืมนะครับอาจารย์ธเนศยังทิ้งท้ายไว้เล็กน้อยว่าบางทีสิ่งที่พวกเราคิดกับสิ่งที่ผู้นำการเมืองคิดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันในเชิงตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงก็ได้เพราะฉะนั้นชวนจับตากันต่อนะครับสำหรับสถานการณ์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างขั้วมหาอำนาจต่างWorld Wide Life แล้วก็สำนักข่าว Today พยายามที่จะทำให้เห็นภาพมากที่สุดแล้วครับแล้วก็แน่นอนผมไม่สามารถทำนายพยากรณ์ฟันธงได้ว่าขั้วนี้จะชนะขั้วนั้นขั้วนั้นจะแพ้ขั้วนี้ขั้วนี้จะถึงข่าวอับแสงขั้วนั้นจะรุ่งโรจน์ขึ้นมาบอกไม่ได้จริงๆครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะทำมันตลอดก็คือพยายามให้ข้อมูลในทุกๆด้านให้เห็นท่าทีของทุกฝ่ายแล้วก็ฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นอาจารย์ธเนศที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นนักวิชาการที่ดูเรื่องนี้มาหลายสิบปีแล้วก็ชวนทุกคนคิดต่อกันเองนะครับว่าบทสรุปสุดท้ายจะมีคำตอบเป็นอย่างไรให้เป็นคำตอบของแต่ละบุคคลครับนี่คือ World Wide Life แล้วก็สำนักข่าว Today ในวันนี้นะครับติดตามเราได้ในทุกช่องทางของสำนักข่าว Today นะครับไม่ว่าจะเป็น World Wide Life Today Live หรือว่ารายการอื่นๆของสำนักข่าว Today วันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ